mens Judas quium tradidit, quod damnatus esset. Penitentia ductus retulit triginta argenteos principibus sacerdotum et senioribus dicens.
Peccavi, tradent sanguinem gustum,
ad illi dixerunt,
quid ad nos tu videbis?
Et proiectis agenteis in templo recessit, et habiens laquiosse suspendit. Principes autem sacerdotum acceptis agenteis dixerunt,
non licet eos videre in corbona, quia pretium sanguinis
consilio autem inito, emerunt ex illi sacrum figuli in sepulturam peregrinorum. Propta hoc vocatus est age ille hac eldama, hoc est age sanguinis, usque in hodiernum dies.